Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Специјалното јавно обвинителство отвори истрага за Мерцедесот од 600.000 евра и за набавка на софтвер за ЕЛМ. Ако сакаат заедничка влада, и ВМРО-ДПМН и ДУИ-ќе мора да попуштат. Мигрантите во Визбегово мета на организиран криминал. Слушајте. ВМРО-ДПМН смета дека денеска отворените истраги на специјалното јавно обвинителство се уште една партиска нарачка и продолжување на непрофесионалното и политичко постапување на ова обвинителство. Спиро Ристовски од ВМРО-ДПМН на пресконференција рече дека отворањето на истрагите е уште едно дефокусирање на специјалната обвинителка Катица Јанева, откако што истакна срамната одлука за повлекување од предметот Пуч. Подетално за новите истраги на специјалното јавно обвинителство ќе чуете подолу во вестите. Министерството за финансии денеска се задолжи за 40 милиони евра наместо како што беше планирано за 16 милиони евра колку што утре доспеваат за враќање. СДСМ реагира дека е недозволиво министерот во заминување да ги задолжи граѓаните за нови 24 милиони евра без да објасни за што ќе се трошат тие пари. Министерството пак реагира дека со задолжувањето ќе се финансира буџетскиот дефицит предвиден со буџетот за 2017 година. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан изрази надеж дека наскоро Македонија ќе постигне напредок во приближувањето до Европската Унија. Одговарајќи на прашање на британскиот пратеник Марк Причард во парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур, Хан подсети дека пред две години е постигнат договор кој има за цел да го поддржи процесот на реформи за да се приближи до Европската Унија. Сега земјата треба да добие влада и се надевам дека ќе влезе во транзицијска фаза која ќе и дозволи да создаде влада која ќе може да се потпре врз едно уставно мнозинство, рече Хан, кој нагласи дека за напредок на патот за членство во Европската Унија, Македонија ќе мора да го реши проблемот за името, за што ќе биде потребно уставно мнозинство. Марик Лендемири од Левица на денешното рочиште во Основниот суд Скопје 1 се изјасни за невин дека учествувал во толпа при демолирањето на Народната канцеларија на председателот Ѓорге Иванов во протестите во април минатата година кога ги аболираше 56 теми на осомничени политичари и нивни соработници. Според проценките од вештачењето, државата од Демири бара оштета од околу 8.500 евра. Врховниот суд на Велика Британија денеска донесе одлука дека парламентот треба да одлучи за покренување постапка за излегување на таа земја од Европската Унија. Британската влада тврдеше дека таа самата може да го стори тоа без гласање во парламентот, зашто народот веќе се изјасни за тоа прашање на референдум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалното јавно обвинителство соопшти дека отвора две нови истражни постапки, Тарифа и Тенк. Првата истрага се однесува на набавка на софтвер за потребите на ЕЛМ, а другата за купувањето на Мерцедесот од 600.000 евра за потребите на поранешниот премиер Никола Груевски. Марија Митевска.
Поранишниот премиер Никола Груевски и екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска повторно се најдоа на тапетот страна на специјалното јавно обвинителство. Нарачката на Мерцедесот на Груевски, која беше дел од така наречените бомби кои ги објави СДСМ, е дел од новата истрага која отвори обвинителството на Словена Тенк. Во случајот не е осумничен Груевски, туку Јанкуловска и уште едно лице од министерството, кои како што соопшти од СЈО, со цел да ја исполнат желбата на тогашниот премиер за набавка на специјален тип на возило, незаконски фаворизирале одредена компанија. Според СЈО, иако еден од осумничените бил свесен за незаконското привилегирање на определена компанија, сепак донел одлука за избор на најповолна понуда и склучил договор за јавна набавка на возило во износ од околу 572.780 евра. Во една од бомбите на СДСМ во мај 2015 година беше објавен телефонски разговор во кој, како што тврдеше партијата, се слуша како Груевски преку Јанкуловска нарачува Мерцедес кој бил купен со народни пари.
Во кау ни се, ние нема да објавуваме дека го презимаме возилото.
Е, па добро.
Ке глумиме дека е на МВР и вие ке си го користите за кој ќе ви доја некој познат ова она, ке го користите. А ние ке го користиме само кој ќе одам на пат или, или кога имам дестинации кај што не ме чекаат новинари.
Нема проблем, председателе. Па, да,
заради тоа ќе го задржим и става да вијеки ќе комбинираме.
СЈО сообщи дека отвора уште една истрага. Насловена тарифа, осомничени се 7 лица за злоупотреба на службената положба и овластување при набавка на софтвер за потребите на АДЛМ. Според СЈО, фирмата која го одобила тендерот во првата фаза немала доставена комплетна документација, а доказите покажуваат оти софтверот во значителен дел не е имплементиран, иако досега били исплатени околу 3 милиони и 700 илјади евра. Во ниту една од бомбите не можеше да се слушне конкретно за ваков случај, но токму кога беше објавено за Мерцедесот на Груевски, беа презентирани разговори за тоа како според ССМ се мистеле милионски тендери во ЕЛМ по налог на Груевски. За прв пат специјалното јавното обвинителство новите истраги не ги презентираше на пресконференција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ-ќе мора да попуштат по нешто ако сакаат да формираат влада до истекот на законскиот рок 29 јануари. Двете партии официјално молчат. Според соопштенијата од двете страни објавени пред десетина дена, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ главно имаат несогласувања за рамноправната употреба на службениот албански јазик и за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Фросина Димеска.
Официјалните информации од ВМРО-ДПМН и од ДУИ за текот на преговорите остануваат скудни. На прашањето до каде се разговорите за формирање на владино мнозинство и дали се точни информациите за приближување на ставовите за употреба на јазиците, од двете партии одговараат слично. Нема ништо ново, кратко одговара Артан Груби, шеф на кабинетот на председател од на ДУИ. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Иво Котевски пак вели дека кога ќе имало нови моменти ќе информирале јавноста. Двете партии ако сакаат да формираат влада до 29 месецов кога истекува уставниот рок за мандатарот Груевски, ќе мора да попуштат од своите првични позиции, оценуваат аналитичарите. Но според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, известно е само дека ВМРО-ДПМН нема да отстапи од ставот дека на специјалното јавно обвинителство нема да му се продолжи мандатот.
Е, воопшто нема ни да стават на маса можност да се разговара за специјалното јавно обвинителство. Тоа е нивни став. И тие од се друго би можеле да достапат, но не и од тоа. Од друга страна, ДУИ може би можело и од двете да остапи или барем привремено да ги остави на страна, доколку навистина сака да се договори со ВМРО-ДПМН.
Според сообщенијата од двете страни, објавени пред десетина дена, ВМРО-ДПМН и ДУИ главно имаат несогласувања за две прашања. Рамномерната употреба на службениот албански јазик и продолжување на мандатот на СЈО, како што соопшти ДУИ, се целите кои како услови не може да бидат предмет на преговарање. Нема да преговараме, нема да дозволиме на уставот со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на СЈО, реплицираше набрзо ВМРО-ДПМН. Како што се поставени работите, тешко ќе се формира влада, бидејќи позициите се диаментрално спротивни, смета професорот Осман Кадрију од Факултетот за обштествени науки.
Не верувам дека ВМРО ќе ги прихвати без одредена модификација. А од друга страна, и ДУИ нема да има овластување, дотоку повеќе што нели ве молам ови прашања произлегуваат и од заедничката платформа на албанските политички партии. Нема овластување другите, да кажем, лидери на политичките партии кои се исто така автори на ова платформа да прави модификација.
Пред почетокот на преговорите, ДУИ, Алијансата за албанците и БЕСА подпишаа заедничка платформа која, како што рекоа, ќе му биде ставена на маса на новиот мандатар за состав на владата, но не се знае на што од тие точки инсистира сега Ахмети.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово е цел на организирани криминални групи кои оперираат во доцните часови кога има недостаток од обезбедување, е наведено во извештајот на Европската комисија. Криумчарењето мигранти зеде замав по затворањето на Балканската мигрантска рута. Надлежните молчат за надводите во извештајот. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Проблемот со криумчарењето на мигрантите во Македонија е забележен и во минатогодишниот европски извештај за напредокот на земјава. Во него е наведено дека прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово е мета на организирани криминални групи кои оперираат во доцните часови кога има недостаток од обезбедување. Од Министерството за труд и социјална политика не добивме коментар околу забелешката на Европската комисија, ниту пак одговор на прашањето какви мерки се преземаат. Ниту директорот на прифатниот центар не одговори на нашите повеќе. Со затварањето на границите запрене мигрантскиот бранд, но бегалската рута сега ја користат криумчарите на мигранти. Представникот на УНХЦР во Скопје, Мохамед Арев, вели дека не може ниту да потврди, ниту да коментира дали тоа што е наведено во извештајот е целосно точно. Но посочува дека обврска на владата и на надлежните институции е да има засилена контрола и да внимава кој се влегува во тој центар.
It is the obligation of the government.
Јас би рекол дека е обврска на владата да види кој влегува во кој центар. И тие треба да знаат, луѓето кои се жители на тој центар, што прават и кој влегува, кои се тие личности кои влегуваат. Системот на овие центри треба да обезбеди сигурност дека тој што влегува не е криумчар, не е дилер на дрога, не е криминалец.
Вили Ариф за Радио Слободна Европа. Тој додава дека мора да постои систем кој функционира, со кој ќе се надгледува дали во тој центар влегуваат луѓе навечер, без притоа да ја почитуваат процедурата.
So that is the obligation.
Тоа е обврска на надлежното министерство и на релевантните институции да имаат механизам, да имаат систем кој функционира, бидејќи ако е точно, а не велам дека е точно, тогаш е многу сериозно, затоа што тогаш вие имате криумчари внатре.
УНХЦР секогаш кога е потребно поддржува и помага на владата, но нејзината обврска е да обезбеди сигурност дека ниту еден криминален елемент нема да ја загрози безбедноста на луѓето кои престојуваат во центарот за баратели на азил во Визбегово, посочува Ариф. Тој објаснува дека криумчарите сега се многу поактивни од претходно, затоа што протокот продолжува само нелегално, што значи дека тие луѓе најчесто се движат со помош на криумчари и тоа им создава многу различни проблеми на мигрантите и бегалците кои влетуваат во криумчарската мрежа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Новиот американски секретар за одбрана Джеймс Матис на првиот ден на функцијата им гарантира на европските сојузници дека Соединетите држави остануваат со, како што рекол, непоколеблива посветеност кон НАТО. Председателот Доналд Трамп во кампањата, но и по изборите, изрази сомневање во вредноста на НАТО. Гоце Атанасов.
Пентагон соопшти дека Матис телефонски разговарал со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во врска со зачестените изјави на председателот Доналд Трамп дека тој верува оти алијансата била застарена. Двајцата лидери дискутираа за важноста од нашите вредности и секретарот истакна дека кога Соединетите држави бараат сојузници во помошта за одбрана на тие вредности, секогаш почнуваат со Европа, изјави портпаролот на Пентагон Джеф Дейвис. Тој додаде дека двајцата договориле консултации во наредните месеци, како и директна средба за време на министерскиот состанок на Алијансата во идниот месец. Портпаролот Дейвис потенцира дека Матис, кој порано беше командант во НАТО, ја потенцира важноста на Алијансата и тоа на првиот работен ден откако ја презеде таа функција. И покрај сомневањата на председателот Трамп, повеќето од главните членови на неговиот кабинет, вклучувајќи го и Матис, ја истакнуваат важноста на НАТО. Матис тоа го стори за време на неговото сведочење пред ресорниот сенатски комитет.
NATO, from my perspective, having served once as a NATO Supreme Allied Commander.
НАТО од моја перспектива, бидејќи служев како врховен сојузнички командант, е најуспешен воен сојуз веројатно во историјата на модерниот свет, можеби и за секогаш. Според Матис, земјите со сојузници напредуваат додека другите не. Затоа тој смета дека е необходно Соединетите држави да одржуваат најсилни можни односи со НАТО. Американскиот секретар за одбрана Матис, освен со генералниот секретар на Алијансата Столтенберг, телефонски разговарал и со британскиот министер за одбрана Майкл Фалон. Притоа, како што изјави портпаролот Дейвис, секретарот Матис истакнал дека Соединетите држави и Британија секогаш ќе имаат блиски односи кои, како што оценил, се темел за американската безбедност. Во меѓувреме, Американскиот Сенат го потврди изборот на председателот Доналд Трамп, шеф на ЦИА, да биде поранешниот конгресмен Майк Помпео. Во истовреме, Сенатскиот комитет за надворешни односи го одобри неговиот избор, екс-шефот на Ексон, Рекс Тилерсон, да биде идниот американски државен секретар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.